Areena.
Tämä ohjelma on Tiede Ykkönen, jossa tänään puhutaan lentoturvallisuudesta ja siitä, kuinka ilmailun prosessit kaikkiaan ovat paitsi kehittäneet ilmaliikenteestä ultraturvallisen tavan liikkua, myös muokanneet tapaamme ylipäätään suhtautua onnettomuuksiin ja epätoivottaviin sattumiin. Kaikesta lentämisen turvallisuudesta huolimatta moni silti pelkää lentämistä, joten puhumme myös tästä. Minä olen Ville Talolla, tervetuloa kuulolle. Kuten tunnettua, lentäminen on maailman turvallisin tapa matkustaa. Vuonna 2019, joka on tilastollisesti relevantti verrokkivuosi ennen pandemiaa, maailmassa tehtiin keskimäärin 110 000 kaupallista lentoa joka päivä. Tähän lukuun ei sisälly lentorahti eikä yksityinen tai sotilaallinen ilmailu. Kuolonuhreja vaatineita onnettomuuksia koko vuonna tapahtui 7, ja vain yhdessä tapauksessa kaikki onnettomuudessa olleet menehtyivät. Tutkijatohtori Raine Haikarainen Helsingin yliopistosta on paneutunut ilmailun turvallisuushistoriaan ja on kirjoittanut ensimmäisen suomenkielisen tutkimuksen ilmailuturvallisuusajattelun kehittymisestä ja muovautumisesta. Turvallisuusajatteluprosessi alkoi jo amerikkalaisten Wrightin veljesten Wilbur ja Orville ensimmäisestä moottoroidusta ilmaa raskaamman lentolaitteen lennosta joulukuussa 1903. Lento kesti 12 sekuntia ja eteni 37 metriä. Wrightin veljesten lentolaitteen kyytiin astuminen voisi kokemuksena olla pelottava. Monet pelkäävät silti myös modernin matkustajakoneen kyytiin astumista, vaikka kaikki tilastot osoittavat, että esimerkiksi taksimatka lentokentälle on, hieman laskutavasta riippuen, noin 100 kertaa vaarallisempi osa matkaa kuin itse lentäminen. Professori ja aivotutkija Lauri Nummenmaa kertoo myöhemmin ohjelmassa lentopelon syistä. Mutta aluksi Raine Haikarainen ja ilmailun turvallisuusajattelun kehitys.
Tuo on mielenkiintoista, kun viittasit Wright-veljesten ensimmäisiin lentoihin, niin he itse asiassa kyllä samalla kun he siis aloittivat todella tyhjästä. Ja se on niin kuin oikeastaan käsittämätöntä, että miten vähän tiedettiin aerodynamiikasta tai vaikkapa moottoriteknologiasta tai potkuriteknologiasta, joka sopisi lentämiseen, niin heidän piti kaikki nämä opetella itse ja kokeilla. Mutta samalla he kyllä antoivat varsin ratkaisevat varhaiset mallit myöskin ilmailuturvallisuuden kehittymiselle. He joissakin kirjoituksissa nämä veljet jo hyvin varhain tuovat esille sen, että jotta ilmailu on turvallista, niin pitää heti lähtökohtaisesti myöntää, että se on aina myöskin riskialtista. Ja tuudittautuminen semmoiseen väärään turvallisuuden tunteeseen on kaikista vaarallisinta. Ja on mielenkiintoista, että myös Wilbur Wright ja toista näistä veljistä, niin, joka vastasi hyvin pitkälle tästä teknisestä infrasta ja sen kunnossa pitämisestä, niin häntä aikalaiset luonnehtivat, että hän ei ollut suinkaan niin fanatic of flight, eli tämmöinen niin kuin ilmailufanaatikko, vaan ennen kaikkea pre-flight fanatic, eli lennonvalmistelufanaatikko. Eli oman aikansa ihmisille oli jotenkin outoa se, että miten perusteellisesti hän varmisti sen, että kaikki järjestelmät olivat kunnossa. Eli tässä mielessä annettiin tärkeät mallit, mutta on totta, että ne ilmailun varhaiset vuodet, ne olivat kaikkea muuta kuin tämmöistä turvallisuushakuista. Eli tämän päivän näkökulmasta kyseessä oli ehkä tuommoinen ekstreme urheilu, jossa otettiin tietoisesti riskiä. Ja monikaan ei kuvitellut, että ilmailu jonain päivänä voisi olla turvallinen suurten joukkojen matkustusmuoto.
Tässä on tavallaan, kun puhutaan ilmailun turvallisuudesta, turvallisuuden kehittämisestä, niin siinä on samasta ilmiöstä kyse kuin, että miten opitaan tunnistamaan myrkylliset sienet metsässä. Jonkun täytyy maistaa ja sitten jonkun täytyy observoida, mitä tapahtuu. Ja tämä ilmailun turvallisuus ja koko ilmailun historia on ikään kuin yrityksen ja erehdyksen historia siinä, missä lähestulkoon kaikki inhimillinen toiminta on. Mutta millä lailla ilmailu on muuttanut meidän ymmärrystä siitä, että tapahtuu onnettomuus?
Jos lähtee tosiaan vähän kauempaa jo ajasta ennen ilmailua, niin on mielenkiintoista, että tämmöinen onnettomuusajattelu tavallaan länsimaisessa historiassa, ehkä sen varhaiset juuret kylvettiin ja laadittiin jo antiikin aikana, jolloin roomalaisessa oikeudessa tunnettiin tällainen suuremman voiman käsite, siis nykyinen force majeure-ajattelu, eli että on tapahtumia, jotka ovat inhimillisten mahdollisuuksien ulkopuolella ja väistämättömiä. No sitten keskiajalla tämä tavallaan syveni tämä näkemys ja siihen tuli tämmöisiä teologis-filosofisia selitysmalleja, luotiin käsite tämmöistä act of God, eli että kaikki tapahtui ikään kuin Jumalan sallimuksesta. Ja siinäkin tavallaan oli tästä samasta tämmöistä force majeure-konseptista kysymys. Mutta uudella ajalle tultaessa, niin tämän tyyppinen selitysmalli ei enää tyydyttänyt ihmisiä, vaan haluttiin löytää tämmöisiä kausaalisuhteita ja samalla pohdittiin filosofisesti asioiden seuraussuhteita ja syitä ja todennäköisyyksiä ja muita. Ja ehkä tästä sitten pikkuhiljaa syntyi tämä moderni onnettomuusajattelu, joka loi myöskin pohjan tämmöiselle turvallisuustutkinnalle. Mutta aika pitkään sitä on siis hallinneet nämä selvät tämmöiset kausaalimallit. Ja esimerkiksi ilmailuhistoriassakin, niin se on merkinnyt sitä, että on lähdetty siitä, että on jotain selviä syitä, jotka aiheuttavat onnettomuuksia. Hyvin pitkään ne olivat tämmöisiä yksityiseen ihmistoimiaan liittyviä, eli klassinen tämmöinen lentäjän virhemalli, joka oikeastaan elää vieläkin aika vahvasti tämmöisissä yleisissä kertomuksissa ja mediatodellisuudessa. Mutta se, mitä ehkä ilmailukin on opettanut ja mitä sen kautta on opittu, niin on tämä nykyinen onnettomuusajattelu, jossa tällaisten hyvin selkeiden yksiviivaisten kausaalimallien rinnalle on tullut tämmöinen paljon dynaamisempi systeemiajattelu. Eli, ja siinä on ehkä tavallaan taustalla semmoinen todellisuusnäkemyksen muuttuminen, jossa todellisuus nähdään enemmän tämmöisen emergenttiseksi, ei-lineaariseksi, dynaamiseksi, yhä vaikeammin hallittavaksi ja tunnustetaan, että tapahtumien taustalla on lukemattomia erilaisia tekijöitä. Ja sen takia myöskin kun ilmailuonnettomuuksissa, niin kun niitä tutkitaan tai vaaratilanteita, niin joudutaan ottamaan huomioon teknisten syiden lisäksi inhimillisiä tekijöitä yhä syvemmin, mutta myöskin kulttuurisia tekijöitä, koko se toimintaympäristöön kuuluvia tekijöitä.
Jo varhain ihmisten valjastettua lentokoneet hyötykäyttöön todettiin, että lentämiseen tarvitaan yleiset säännöt. Tästä havainnosta ja sitä seuraaneesta kehityksestä muodostuu yksi ilmailun turvallisuushistorian kivijaloista.
Jos lähtee oikein kaukaa, niin siis mielenkiintoista on myöskin se, että tämmöisessä klassisessa roomalaisessa oikeudessa oli aja periaate siitä, että kuka omistaa maan, niin hän omistaa myöskin sen yläpuolella olevan taivaan. Ja tämä periaate ja maksimi sitten haastettiin aika pian, kun ihminen alkoi rakentaa näitä lentolaitteita. Itse asiassa ensimmäiset, voi sanoa, ilmailusääntelyyn liittyvät dokumentit olivat niitä, jotka kielsivät tämmöisistä kaasupalloista esineiden pudottamisen ihmisten päälle. Ei ajateltu niinkään matkustajia tai lentäjiä, vaan tämmöistä mahdollista tavaroiden putoamista. Mutta tämä ilmailusääntely tosiaan, oikeastaan se niin kuin ratkaiseva vaihe oli se, kun ryhdyttiin kuljettamaan maksavia matkustajia. Ensimmäiset tämmöiset maksavat matkustajat olivat muun muassa Yhdysvalloissa postilentoyhtiöiden mukaan ottamia maksavia ihmisiä, jotka siellä postisäkkien keskellä sitten istuivat ja halusivat matkustaa. Ja tämä toiminta osoittautui hyvin pian ja erittäin riskialttiiksi ja vaaralliseksi eräiden tilastojen mukaan jopa 20-luvun alussa, niin joka 400 postilentomatkustaja saattoi menettää henkensä näillä lennoilla. Eli syntyi siis tarve sääntelylle. Ja oikeastaan ensimmäinen merkittävä ja tänäkin päivänä edelleen voimassa oleva sopimus oli niin sanottu Varsovan sopimus vuonna 1929, jossa määriteltiin kaupallisen liikenteen perusperiaatteet ja se, että kaupalliset lentoyhtiöt ovat tiettyyn rajaan asti vastuullisia ja korvausvelvollisia tällaisissa onnettomuustapauksissa. Mutta ehdottomasti merkittävin ja varmasti koko ilmailuhistorian kannalta tärkein tämmöinen sääntelyinstituutio oli, kun vuonna 1944 joulukuussa siis toisen maailmansodan vielä riehuessa. 54 virallista edustajaa, satoja asiantuntijoita kokoontui Chicagoon keskustelemaan ilmaliikenteen periaatteesta. Sota oli osoittanut sen, että lentokoneella voidaan siirtää nopeasti ja myöskin turvallisesti suuria määriä materiaalia, ihmisiä, pitkiä matkoja. Ja oli selvää, että sodan päätyttyä niin siviili-ilmailu tulisi kehittymään ja sen takia oli tarpeellista luoda puitteet. Ja näin syntyi niin sanottu Chicagon sopimus, joka antoi sitten erittäin niin kuin merkittävän tuollaisen ideologisen taustan seuraavana keväänä perustetulle kansainväliselle siviili-ilmailuliitolle, ICAOlle. Ja sen hyväksymät periaatteet ja koko se ideologia on ollut aivan ratkaiseva tämän lentoturvallisuuden kehittymisen kannalta. Ja on esimerkiksi mielenkiintoista, että tunnettu historioitsija Hans Rosling kirjassaan Faktojen maailma niin sanoo, kirjoittaa, kuinka Chicagon sopimus on yksi ihmiskunnan suurimmista saavutuksista ja on ihmeellistä, mihin ihmiset pystyvät, kun heillä on yhteiset pelot.
Siviili-ilmailu alkaa voimakkaasti kasvaa, kuten Chicagossa ennakoitiin toisen maailmansodan jälkeen. Monia sotilaskäytössä olleita koneita muutettiin matkustajakoneiksi ja uusia vartavasten matkustajien kuljettamiseen tarkoitettuja konetyyppejä alettiin suunnitella. Ensimmäinen suihkumoottoreilla varusteltu matkustajakone oli brittiläisten valmistama Comet 1, jonka ensilento tapahtui vuonna 1949. Kyseessä oli luonnollisestikin ilmailulle pioneerihanke, sillä ilman suihkumoottoria ei ilmailu olisi koskaan kehittynyt nykyiseen volyymiinsa. Mutta kometit myös kirjoittivat ilmailun turvallisuushistoriaan oman erityisen lukunsa. Ikävä kyllä, tämäkin oppi syntyi traagisten tapahtumien kautta. Kaksi matkustajia kuljettanutta Comet-konetta tuhoutui ilmassa kesken lennon ilman selitystä ja ennakkovaroitusta lyhyen ajan sisällä toisistaan.
Comet-koneet olivat sikäli merkittäviä, että niitä aikaisemmin liikennelentokoneet olivat olleet tämmöisiä mäntämoottorikäyttöisiä, joissa oli tavattoman monimutkainen tämä tekniikka. Ja sitten tuli nämä yksinkertaiset suihkumoottorit, jotka todella olivat huomattavasti paljon luotettavampia ja tarjosivat mahdollisuuden lentää korkealla ja sääilmiöiden yläpuolella. Olet ihan oikeassa, että ilmailu on kehittynyt siis kriisien kautta. Monta kertaa ne kriisit liittyvät sota-aikoihin, mutta myöskin näihin tuhoisiin onnettomuuksiin. Ja niiden kautta on sitten opittu ja ne on tarkasti tutkittu ja dokumentoitu. Ja näitä tämmöisiin ikonisiin onnettomuuksiin tosiaan kuuluu nämä vuoden 1954 de Havilland Comet-onnettomuudet. Konehan oli siis hyvin tämmöinen ikoninen ja merkki ja symboli uudesta maailmasta ja miten välimatkat menettivät tavallaan merkityksensä. Ja itse asiassa aika mielenkiintoista, että Suomikin aika varhain niin sai kokea tämän Comet hypen, kun Edinburghin herttua Philip saapui Suomen Helsingin kesäolympialaisiin vuonna 1952, ja Helsingin Sanomat kirjoitti hienosti, miten tuon vierailun myötä Suomi liitettiin reaktioaikaan. Eli se oli symboli tämmöisestä uudesta aikakaudesta. Ja tavallaan se tosiaan nämä onnettomuudet toivat sitten siihen suuren särön. Mutta niiden merkitys onnettomuustutkinnan kannalta oli tärkeä. Pääministeri Winston Churchill sanoi, että mitään rahoja ja miestyövuosia ei pidä pelätä näiden mystisten onnettomuuksien selvittämisessä. Eli Yhdistynyt kuningaskunta oli valmis satsaamaan tähän onnettomuustutkintaan paljon, ja siinä annettiin tavallaan malli myöhemmällekin tämmöiselle vaativalle onnettomuustutkinnalle. Syytkin löytyivät sitten, ja niiden perusteella muun muassa kaksi tämmöistä keskeistä periaatetta tuli laajempaa käyttöön, eli määriteltiin entistä tarkemmin ei vain tiettyjen liikkuvien komponenttien käyttöikää, vaan myöskin rakenteiden käyttöikää, ja että miten niitä seurataan, koska oli paljastunut, että nämä suihkukoneet tietyt kriittiset rakenteet olivat pettäneet metalliväsymyksen takia. Ja toisaalta sitten myöskin hyväksyttiin tämmöinen fail safe -periaate, jonka voisi oikeastaan kääntää tämmöiseksi hallituksen hajoamiseksi. Eli jos tapahtuu jonkun rakenteen rikkoutuminen, niin sen ei pidä aiheuttaa suurempaa ongelmaa, vaan lentokoneiden suunnittelussa pitää tehdä semmoiset suunnitelmat, joissa vältytään niin kuin näiltä myöhemmiltä rikkomuksilta, että vaikkapa irtoava turbiinin siipi ei hajota koko konetta. Mutta mielenkiintoista on myöskin se, että tähän onnettomuustutkinta osallistui australialainen 28-vuotias kemian tohtori David Warren, jonka varsinainen tutkimus liittyi koneen polttoainejärjestelmän tutkimukseen, mutta hän sai ajatuksen siitä, että voisiko lentokoneisiin rakentaa naureita, jotka tallentaisivat ohjaamokeskusteluita, ja onnettomuustapauksessa saataisiin sitten välitöntä tietoa, että mitä ohjaamossa oli ennen kriittistä hetkeä keskusteltu. Ja hän lähti kehittämään tätä ideansa, ja häntä pidetään tällaisten lennontaltiointilaitteiden, nykyisten niin sanottujen mustia laatikoiden esi-isänä, eli hän oli yksi näitä varhaisia kehittäjiä. Tosin muuten Suomessa oli itse asiassa myöskin 40-luvulla jo tehty vähän vastaavanlainen laite, jota käytettiin myöskin onnettomuustutkinnassa, kun suomalaisvalmistajista myrskyhävittäjäkoneen prototyyppiä kohtasi onnettomuus, ja siellä oli tämmöinen lennontaltiointilaite. Mutta tämä David Warren oli mukana tässä Comet-tutkinnassa, ja tällä tavallaan tämä traaginen tapahtuma vei tätä turvallisuustutkintaa ja lentokoneteknologiaa eteenpäin.
Tässä on paljon tämmöisiä yksityiskohtaisia hienoja esimerkkejä siitä, että mitenkä tämä ilmailun evoluutio käy. Tietenkin, kuten sanottua, siinä on usein varsin traaginen reunus aina näissä tapauksissa, koska onnettomuudet ovat ikäviä asioita, niissä kuolee ihmisiä ja näin poispäin, mutta tämä on kiehtovaa silti katsoa, kuinka pykälä pykälältä tietyt käytännöt ilmailussa tekevät siitä sen turvallisen liikkumismuodon, maailman turvallisimman liikkumismuodon, mitä se tänä päivänä on. Kerrot kirjassa tapauksen, että mitenkä tarkistuslistat, jotka ovat siis rutiinia nyt kaikissa vaiheissa, lentoon lähdössä, laskeutumisessa ja sitten laskeutumisvalmisteluissa ja näin poispäin, mitenkä ne päätyivät tähän ilmailun käyttöön?
Ehkä yksi ratkaiseva tapahtuma oli vuonna 1935, kun oli valmistunut sittemmin lentävänä linnoituksena tunnettu pommikone, ja sen prototyypin esittelylento oli kysymyksessä, joka päättyi sitten traagisesti, ja onnettomuustutkinnassa paljastui, että erittäin kokeneet lentäjät olivat tehneet alkeellisen virheen, eli heiltä oli kaikessa kiireessä unohtunut irrottaa tämmöinen korkeusperäismen tuulilukko. Ja tämä tapaus saavutti suuren julkisuuden, ja sen jälkeen ymmärrettiin, että lentokoneet olivat kehittyneet niin monimutkaisiksi teknisiksi kokonaisuuksiksi, että ihmisen normaali muisti ei enää riittänyt hallitsemaan kaikkia näitä yksityiskohteita. Koneiden varustuksiin liitettiin sitten jatkossa tämmöinen tarkistuslista, jossa oli hyvin yksityiskohtaisesti kuvattu kaikki toiminnot, jotka liittyvät ennen lentoon lähtöön ilmassa ja laskeutumisessa ja lennon jälkeen tehtäviin toimenpiteisiin. Ja nämä tarkistuslistat sitten tosiaan, niistä tuli olennainen osa tätä turvallista ilmaliikennettä. Tosin sitten hyvin pian myöskin huomattiin se, että ei riitä se, että listataan kymmeniä, ellei satoja detaljeja peräkkäin, koska ihminen on kuitenkin mukavuudenhaluinen ja valikoiva ja mielellään hyppii joidenkin asioiden yli. Eli piti tarkkaan miettiä, että miten ne käytännössä toimivat, mitkä ovat keskeisiä asioita ja olennaisia asioita, ja erityisesti miten hätätilanteessa ja poikkeustilanteessa, mikä on näiden listojen käytettävyys, eli mitkä asiat on ensiarvoisen tärkeitä ja mihin tulee keskittyä. Että syntyi tavallaan tämmöinen aivan oma tutkimuksen ala, jossa tutkittiin ihmisen käyttäytymistä tämmöistä nopeasti muuttuvissa ja eskaloituvissa tilanteissa. Ja se näkyy sitten myöskin näissä tarkistuslistoissa niiden käytössä. No sitten tietysti kehitys on mennyt eteenpäin tänä päivänä koneessa, niin nämä fyysiset listat, vaikka nekin ovat siellä edelleen olemassa, niin ne ovat korvautuneet tämmöisillä sähköisillä varmistusmenetelmillä, mutta perusidea on kuitenkin sama. Eli että ei luoteta sen muistiin, vaan käydään läpi ja samalla myöskin ohjaamoyhteistyössä niin vieressä oleva pilotti monitoroi ja katsoo, että asiat tosiaan tehdään ja otetaan vakavasti myöskin itsestäänselvyydet, eli on osoittautunut, että ihminen, varsinkin jos tulee joku keskeytys lennon kriittisessä vaiheessa, niin saattaa joku hyvinkin tärkeä keskeinen asia helposti unohtua.
Swissairin lento 111 oli matkalla New Yorkista Geneveen vuonna 1998. Koneen ohjaamossa syttyi tulipalo, joka johtui koneen viihdejärjestelmän sähköjohtojen virheellisestä asentamisesta. Tulipalo tuhosi koneen ohjausjärjestelmät ja lento päätyi mereen vain tunnin kuluttua koneen noususta.
Ohjaamossa tuli savun tuoksua ja protokollan mukaisesti miehistö, lentäjät ryhtyivät tarkistamaan tarkistuslistassa, että miten toimitaan tässä tapauksessa. Ja kävi ilmi, että siellä oli oikosulku siinä ohjaamossa ja hyvin fataalilla tavalla se palo siellä eteni. Ja tässä käytiin sitten keskustelua siitä, että onko tämä tarkistuslista sitten jollakin lailla riippa sen sijaan, että olisi jonkinlainen selkäydintuntuma siitä, että reagoidaan saman tien tämmöiseen välittömään uhkaan sen sijaan, että kaivetaan manuaali esiin. Mitä tämä tapaus, Raine Haikarainen, opetti tästä ilmailun tarkistuslistakulttuurista?
Tämä Swissairin onnettomuus oli todella monella tavalla merkittävä. Symbolisella tasolla oli tietysti hämmentävää se, että erittäin tunnettu sveitsiläistä tarkkuudesta tunnetulle lentoyhtiölle kävi niin kuin kävi. Ja tilanne oli hyvin poikkeuksellinen ja koneessa oli erittäin pätevä miehistö ja he tosiaan toimivat niin kuin annettujen ohjeiden määräysten mukaan. No loppujen lopuksi onnettomuustutkinnassaan ilmeni, että vaikka he olisivat toimineet nopeamminkin ja hypänneet tarkistuslistasta tiettyjä kohtia ylitse, niin siltikään ehkä onnettomuutta ei olisi pystytty välttämään. Mutta samalla myöskin kiinnitettiin huomiota siihen, että jotkut asiat tarkistuslistassa olivat yllättävän myöhäisessä vaiheessa. Nimenomaan se kehotus välittömään hätäkentälle etsiytymiseen oli listan aivan siellä häntä päässä ja sitä edelsi sitten monet muut pienemmät tarkistukset. Ja osittain tämän onnettomuuden myötä niin suuret lentokonevalmistajat sitten tarkensivat näitä listojaan ja tänä päivänä, että jos tämmöistä savun tuoksua havaitaan ohjaamossa tai matkustamossa, niin ensi vaiheessa niin tulee hakeutua heti varakentälle. Eli tällä tavalla tuokin traaginen tapahtuma opetti jotakin. Samalla myöskin sitten tarkennettiin koko tätä, ehkä tätä koulutuksessa tätä ajattelua, että miten tällaista nopeasti kehittyvissä tilanteissa, mikä on tärkeää ja mihin tulee keskittyä. Eli korostetaan sitä, että oikeastaan tätä periaatetta, jota myös Airbus tehdas on koulutuksessa aina korostanut, että hätätilanteessa tärkeintä on edetä kolmen portaan kautta, että tärkeintä on se lentäminen, toiseksi navigointi ja kolmanneksi kommunikointi. Eli kun asiat alkaa tapahtua suunnittelemattomalla tavalla, niin tärkeintä on pitää se pulkka pystyssä ja keskittyä siihen perustoimintoon. Sen jälkeen selittää itselle, että missä on ja mihin on matkalla ja lopuksi sitten viestiä suunnitelmista ulkopuoliselle maailmalle.
Siinä on mielenkiintoinen se psykologinen ikään kuin kahden maailman läsnäolo. Lentäminen ollakseen turvallista edellyttää sitä, että siinä kontrolloidaan ja tarkistetaan asioita hyvin tarkasti. Ja sitten toisaalta tuo, mitä sanot, että pitää silti olla kyky reagoida ja tavallaan sivuttaa tietyssä tilanteessa rutiininomaisia tarkastuksia. Tämä tuottaa aika kiinnostavan haasteen, sitten kun kuitenkin operoidaan myös semmoisessa kokonaisuudessa, missä moderni lentokone on hirvittävän monimutkainen järjestelmä. Siinä on paljon kaikkea sellaista, mitä ei millään voi ihmisen kapasiteetilla hallita. Niin miten tätä ratkaistaan tässä lentoturvallisuuden kehittymisessä ja ylipäätään tässä ilmailun alalla, että nämä kaksi mahtuvat siihen samaan ohjaamaan?
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ja tosiaan niin nykyisin, kun kehitys on mennyt siihen, että lentokoneteknologiassa on yhä enemmän erittäin hyvin toimivaa, luotettavaa ja entistä autonomisempaa teknologiaa, niin se on merkinnyt sitä, että normaali toiminta on hyvin rutiininomaista ja poikkeamia tapahtuu vähän ja ne ovat ehkä pieniä. Mutta sitten kun tapahtuu jotain suurempaa, niin se voi tulla yllätyksenä. Ja samalla ne tilanteet ovat sellaisia, joista vaikka meillä olisi esimerkiksi koneessa tämmöistä kehittynyttä itseoppivaa tekoälyä, niin ne tilanteet saattavat olla niin poikkeuksellisia, että niihin tämmöinen koneoppiminenkaan ei pysty vastaamaan, vaan silloin tarvitaan tätä ihmisen omaa luontaista kekseliäisyyttä, kykenevyyttä ja tätä paljon puhuttua resilienssiä, eli sopeutuvuutta ja hellittämättömyyttä. Ja tässä tavallaan on ehkä kohdattu semmoinen uudenlainen haaste, että toisaalta turvallinen lentäminen tukeutuu tähän rutiinin omaisuuteen ja siitä on pidettävä kiinni ja viimeisen asti sitä varjeltava, että noudatetaan näitä standardiproseduureja ja mennään niiden mukaan. Mutta samalla sitten kuitenkin oltava valmius näihin poikkeustilanteisiin ja ongelmana on jossakin tapauksessa ollut tällainen ilmiö, josta voisi käyttää nimitystä tämmöinen automaatiotuudittautuminen tai automaatiohuolettomuus, jossa väärällä tavalla tuudittaudutaan siihen. Ja sen tähden sekä lentokoneen suunnittelussa että miehistön koulutuksessa entistä suurempi haaste on se, että se viretila säilyy ja myöskin se teknologia on sillä tavalla rakennettu, että se tarjoaa koko ajan semmoista luovaa relevanttia haastetta miehistölle pitää sitä omaa viretilansa yllä. Mutta että ehkä entistä enemmän tulevaisuudessakin tämä ihmistoimijan erityinen rooli on juuri tässä tämmöisessä niin kuin poikkeustilanteiden hallinnassa. Ja siinä ihmisen tämmöinen luontainen kekseliäisyys, innovatiivisuus, symbolisella tasolla tapahtuva asioiden pähkäily ja miettiminen ja ennen kaikkea tämmöinen niin kuin päämäärätietoisuus ja tulevaisuuteen suuntautuminen on tärkeitä ominaisuuksia. Teknologia on väistämättä sellaista menneisyyteen tarttuvaa ja sieltä käsin ammentavaa, mutta että ohjaamossakin se ihmisen tietty vahvuus on siinä, että hän kykenee niin kuin ennakoimaan asioita ja katsomaan tulevaisuuteen. Eli tietenkin tämä vanha periaate, joka ilmailuviisaudessakin on aina kerrottu ja siirretty lentäjäsukupolvelta toiselle, eli se, että älä anna koskaan koneen viedä sinua sinne, mihin ajatuksesi eivät ole matkanneet 5 minuuttia aikaisemmin.
Yksi mielenkiintoinen asia tässä on myös, jonka tuot esiin tuossa kirjassa, on se, että miehistöt eivät välttämättä ollenkaan tunne toisiansa ja monille saattaa olla yllätys se, että kun vaikka nyt Finnairinkin ohjaamoon lentäjät tulevat, niin he ensiksi esittäytyvät toisillensa ja tämä on ihan aito tilanne, he eivät välttämättä ollenkaan tunne toisiansa. Eli ei ole mitään ikään kuin semmoista miehistöporukkaa, joka lentelisi kimpassa ja ajatellen, että tämä on hyvä juttu, että lentäjät tuntevat toisensa, vaan nimenomaan ajatus on se, että lentäjät eivät millään lailla rutiininomaisesti ainakaan ole sama joukko ja tässä on oma jujunsa.
Ja tämä on hyvin mielenkiintoista ja liittyy siihen ehkä varsinaiseen suureen ajattelutavan muutokseen, joka on tapahtunut liikenneilmailussa, voi sanoa 80-luvulta eteenpäin, jossa mielenkiinto kohdistui entistä voimakkaammin miehistöyhteistyöhön. Alun perin puhuttiin ohjaamoyhteistyöstä, mutta sitten se laajeni hyvin pian miehistöyhteistyöksi. Ja taustalla on tosiaan se tilanne, että tämän päivän liikennelentämisessä niin ei lennetä enää vakiomiehistöllä, niin kuin sanot, vaan tosiaan voi olla, että väki tapaa ensimmäisen kerran toisensa siellä lähtöporteilla. Ja kuitenkin heidän on siis kyettävä muodostamaan siinä hetkessä, voi sanoa, että tämmöinen tehokas turvallisuustiimi. He tulevat työskentelemään seuraavina hetkinä erittäin vaativassa turvallisuuskriittisessä ympäristössä, keinotekoisessa biosfäärissä, joka menee tuolla 10-16 kilometrin korkeudessa ja pakkasta on 5-60 astetta ja mennään äänen nopeudella. Eli erittäin vaativa ympäristö. Ja tässä yhteydessä on tosiaan jännä se, että tähän nykyiseen koulutuskäytäntöön kuuluu se, että on luotu valmiudet, joissa jokainen tietää tämän oman tehtävänsä ja positionsa, ja ei tarvitse erikseen tiimiytyä. Toki niin kuin esitellään itsensä ja käydään läpi, että onko jotain riskitekijöitä tai jotain erityisiä tekijöitä, mutta että lähtökohta on se, että jokainen tietää, mitä tehdä. Liikennelentäjä ja ilmailuhistorioitsija Mark Van Honecker tämä hauskasti sanoi, että tänä päivänä, kun lentokone lähtee liikkeelle ja miehistä tapaa toisensa, niin he tietävät toisestaan vain kaksi asiaa. Eli sen, että jokainen on saanut tehtävää tarvittavan koulutuksen pätevä, ja toinen on se, että kohta mennään.
Vaihdetaan hetkeksi näkökulmaa lentoturvallisuuteen. Varmin hetki tavata kunniallinen kansalainen gin tonic -lasi kädessä kello 6 arkiaamuna on mennä lentokentälle lähtevien lentojen terminaaliin. Lasillinen rauhoittaa ja rentouttaa epämieluisaa oloa. Lentomatkustamisen turvallisuudesta huolimatta moni pelkää lentämistä ja osalla fobia on niin suuri, että he eivät voi kuvitellakaan astuvansa ilma-alukseen sisään. Mistä lentopelossa on kyse ja kuinka moni siitä kärsii? Psykologi ja aivotutkija professori Lauri Nummenmaa kertoo.
Tyypillisesti tämmöisten niin kuin, kliinisten lentämiseen liittyvien fobioiden yleisyys on vähän tutkimuksesta riippuen jotain ehkä prosentin kahden luokkaa. Että ei ne aivan niin kuin, tavattomia ole, mutta samanlaisia yleisyyksiä monella muillakin tämmöisillä kliinisillä fobioilla. Ja sitten noin ehkä kolmannes, vähän yli kolmannes väestötasolla ihmisistä sanoo, että he pelkää lentämistä jossain määrin, että se on heidän mielestä niin epämiellyttävää tai kauhistuttavaa, tai se aiheuttaa stressiä tai ahdistusta tai muita kielteisiä tunteita, mutta ihmiset pystyy kuitenkin koneeseen nousemaan ja matkustamaan tämmöisestä lentämisen kliinisestä pelosta, fobiasta kärsivä ihminen, hän ei sinne koneeseen siis yksinkertaisesti astu.
Osataanko tästä tämän fobian syntymisestä, tai sen mistä se syntyy, niin onko siinä mitään neurologisia syitä? Mitä tämä tutkimus tähän osaa vastata?
Jos sä tarkoitat neurologisilla tämmöisiä niin kuin aivojen rakenteen ja toiminnan muutoksia, yllättäviin muutoksiin liittyviä sairauksia, niin semmoisia ei ole. Tyypillisesti esimerkiksi aivovauriot ei aiheuta pelkoja, eikä esimerkiksi tämmöiset neurogeneratiiviset sairaudet ei aiheuta tämmöisiä fobioita tai pelkotiloita, se spesifejä. Yleensä kyse on tämmöisestä niin kuin biologisesta alttiudesta oppia erilaisia pelkoja ylitehokkaasti, yliherkästi ja nopeasti, ja sitten joidenkin elämänkokemusten kautta suoraan tai epäsuoraan ne sitten saattaa ihmiselle kehittyä. Vaikka eläimiin kohdistuva pelko, niin se saattaa lähteä liikkeelle semmoisesta niin kuin jostain huonosti menneestä kohtaamisesta eläimen kanssa, tai sitten, että ihminen on oikeasti pelästynyt tosi pahasti ekaa kertaa sitä eläintä, ja sitten se aivojen pelkojärjestelmät on vähän niin kuin yliherkästyneet sille samalle eläimille tai sitten semmoiselle tilanteelle, missä niitä eläimiä saattaa nähdä, ja pikkuhiljaa se tämmöinen niin kuin meidän pelkotutka herkistyy ja laajenee siellä aivoissa sitten varomaan tätä asiaa silloinkin, kun siihen ei ole tarvetta, ja sitten se rupeaa haittaamaan elämäänsä pelko.
No erilaisia fobioita ja niiden kuvauksia on ihan valtava kirjo, kun mä tätä ohjelmaa taustatutkin, ja tuskin on maailmassa olemassa asia, jota kohtaan ei voisi tuntea fobiaa. Minkälaisen kategorian tämän lentopelon voisi laittaa, jos näitä nyt ylipäätään tämmöisiin taksonomioihin voidaan jakaa näitä erilaisia fobioita ja pelkoja?
Mä sen verran nyt korjaisin, että tämmöisiä fobioita tai pelkoa ei ihan mihin tahansa ihmiselle tyypillisesti kehity. Että siellä on kuitenkin aika semmoinen voimakas biologinen perusvire taustalla, että suuri osa näistä tämmöisistä kliinisistä fobioista kohdistuu sellaisiin asioihin, mitkä oikeasti voi olla ihmisille vaarallisia. Et yleisimpiä fobioita on esimerkiksi korkeat paikat ja käärmeet ja ahtaat paikat ja hävähäket ja vammat ja niin edelleen, mitkä on kaikki semmoisia, mitkä se ihmisiä saattaa vahingoittaa, mutta sitten esimerkiksi vaikkapa kirjojen sairaaloinen pelkääminen tai muttereiden sairaaloinen pelkääminen, niin on kliinisinä ilmiönä käytännössä niin kuin olemattomia. Että tämmöisiä ne tyypilliset yleisimmät kategoriat on. Ja lentämisen pelko on nyt sitten ihan tämmöinen, niin kuin tässä jo sanoinkin, niin sen verran yleinen kategoria, että sitä sitten voi pitää tämmöisen ihan omana osastonaan, mikä on tietysti näiden tämmöinen luokitteluhan sitten on tarpeellista sen takia, että osataan niin hoitaa niitä myöskin oikealla tavalla. Tyypillisesti tämmöisellä altistusterapialla, missä ihminen totutetaan siihen pelkoon aiheuttavaan asiaan.
Lauri Nummenmaa, mä tässä hiljattain matkustin puolisoni kanssa siten, että mä tiedän, että hän kuuluu tähän kolmannekseen, mistä mainitsit, että lentäminen on epämiellyttävää. Ei siinä määrin, että se estäisi häntä tosiaan lentokoneeseen astumasta, mutta se ei ole koskaan miellyttävä tilanne. Ja paluulennolla sitten kohteesta lennettiin laajarunkokoneella, joka on tietenkin hirveän paljon avarampi kuin mitä normaalisti Euroopan lennoilla sitten lennetään näillä tavallisilla yksikäytäväisillä kapearunkoisemmilla koneilla. Ja hän huomasi siinä kohdassa, että hänellä se lentopelko oli hirvittävän paljon vähäisempi siinä isossa koneessa. Ja mä mietin, että mahtaako tämä johtua mahdollisesti siitä, että siihen lentopelkoon liittyy jonkinlainen ahtaan paikan kammo. Eli kysymys tässä kohtaa on se, että onko niin, että lentopelko on itse asiassa useamman toisen fobian tai pelon summa liittyen juuri ahtaisiin paikkoihin tai suljettuihin paikkoihin tai korkeaan paikkaan.
Ihmisillä tietenkin voi olla niin kuin monen sortista asiaa, mitä ne pelkää, ettei se ole poissuljettua lainkaan. Kyllähän se lentämisen pelko ihmisillä tyypillisesti nimenomaan liittyy siihen, että ollaan siellä ilmassa, ja sitten tietysti muut tekijät voi tehdä sitä enemmän tai vähemmän epämiellyttävää, että kyyti on epätasasta ja silloin saattaa tulla huono olo, että jos sulla on sitten pahoinvointipelko, niin se saattaa lisätä sitä tilannetta. Ja tietysti korkeiden paikkojen pelko ylipäätään on ihmisillä yleinen, niin sehän saattaa tätä myöskin voimistaa. Että totta kai näitä saattaa olla niin kuin useanlaisia paikan päällä, mutta yksi tärkeä syy on sitten sellaisessa niin kuin isossa koneessa myöskin se, että ihminen, kun se pelko tietysti syntyy siitä, että mitä ympärillä todellisuudessa nähdään, mitä ihmiset kuvittelee, että tapahtuu ja nähdään, niin jos kuvittelee, että se lentokone olisi vaikka se valtavan valtamerilaivan kokoinen, niin eihän se silloin se matkustaminen tuntuisi niin kuin lentämiseltä enää ollenkaan. Sitten jos pelkästään tiedonvarassa se pelkääminen, ja silloinhan se olisi aika paljon lievempää varmasti se pelko, kun ihminen ei pysty koko ajan niin aistiensa perusteella päättelemään, että nyt ollaan ilmassa ja nyt voidaan tippua ja kuolla.
Kun me maantiellä autolla liikkuessa me ohitamme 100 kilometriä tunnissa meitä kohti liikkuvan ajoneuvon itse liikkuen sillä samalla nopeudella, ja tässä on välissä vain muutamia metrejä, niin tätä tilannetta hyvin harva pelkää, vaikka se on hirvittävän paljon pelottavampi tilanne noin riskiensä kannalta kuin mitä lentokoneeseen astuminen on, kun mehän näitä tilastoja tutkitaan. Miksi me emme pelkää maantiellä kulkemista samalla lailla, kun me voimme pelätä lentokoneeseen astumista tai lentämistä ylipäätään, Lauri Nummenmaa?
Selkeä syy on siinä, että pelot ja järki on niin kuin eri asia, että eihän me... Kyllähän se ihminen, joka siellä maantiellä kulkee tai lentokoneessa kulkee, niin osaa järjellä sanoa, että tämä ei ole yhtään vaarallisempaa kuin autolla menen, mutta silti se pelottaa, että ne lentäminen nyt vaan sattuu olemaan sille meidän mielelle semmoinen poikkeustilanne, mitä se sitten herkästi alkaa varomaan, että eihän meidän laji normaalisti luonnostaan liiku ilmassa. Että se on, aina kun ollaan jossain kolme metriä korkeammalla, niin putoaminen on meille merkittävä vammautumisriski, ja siltähän se nämä aivojen tämmöiset puolustusälykkyysautomaatit koittaa meitä automaattisesti suojella. Ja toinen asia on se, että kun olet lentokoneessa, niin harvemmin itse olet puikoissa, ohjaamissa tai kontrollissa. Ja siellä on aina lentäjä, jonka kykyihin joudut luottamaan. Ja jos et itse lentävistä mitään tiedä, niin et välttämättä tiedä, että kuinka vaikeaa tai helppoa se koneen lentäminen on. Niin siinä on sitten myös vähän tämmöinen jännittävä riski, että miten se sitä toiselta ihmiseltä se asia onnistuu. Että onhan, jos olet koskaan ollut vaikka rata-ajopäivällä joku toisen kuljettajan kyydissä, niin on se monta kertaa pelottavampaa sillä radalla ajaa 200-300 kilometriä tunnissa toisen ihmisen kyydessä, kun ajaa itse. Koska toisen ihmisen kyydessä joutuu aina miettimään sitä, että kuinka tämä toinen kaveri tässä suoriutuu. Että itsehän me ollaan aina varmoja siitä, että me pärjätään.
No, joskus aikoinaan, kun ihmiskunta on keksinyt muunkin tavan liikkua kuin lihasvoima, joko oma tai sitten jonkun eläimen kyydissä kulkeva, niin kyllähän näihinkin tilanteisiin voisi kuvitella, että on liittynyt pelkoja ja fobioita, kun ensimmäistä kertaa joku astuu junan kyytiin ja se kulkeekin nopeammin kuin mitä hevosella koskaan pääsisi, niin onko nämä jollakin lailla paralleeleja tilanteita ja jotenkin siihen kulttuurikontekstiin myös liitettävissä tämä lentämisen pelko, että siinä annetaan tosiaan valta muille ja liikutaan paljon nopeammin kuin mitä noin luonnonvoimien perusteella on mahdollista. Mitä ajattelet, Lauri Nummenmaa?
No, mä ajattelen, että siinä on se, että se uusi asia ihmisiä tietysti aina pelottaa. Että jos olisit itse sen ensimmäisen lentokoneen kyytiin lähtenyt, millä Wright-veljekset lensi, niin se olisi varmasti ollut ihan kauhea kokemus, ja tuskin nykypäivänä aika moni ihminen sen kyytiin lähtisi, koska se näyttää aika epävarmalta, että miten se ylipäätään toimii, että totta kai sitten ihmiset tottuu semmoiseenkin kyytiin, kun tarpeeksi monta kertaa kyytiin pääsee, ja autoja, junia ja busseja ja tämmöisiä, että ihmiset tietysti harvemmin myöskin sitten kehittyy pelkää, kun niitä me päästään testailemaan harvoin se päivä, että se on myös tämmöinen arkipäivän tottumiskysymys, että lentokoneella sitten harva lentää päivittäin tai edes viikoittain tai kuukausittain, että sitten sitä saattaa helpommin tulla sellainen niin kuin tuntematon vaarallinen mörkö, kun sitä ei pääse sitten pienestä pitäen tottumaan, totuttelemaan. Ja totta kai lentokone on aika paljon kauempana myöskin siitä meidän normaalista liikkumisnopeudesta kuin auto tai hevonen, mikä kuitenkin autokin useimmiten liikkuu sellaisella vauhdilla, mihin me voidaan ihan painovoimaperustaisesti päästä ihmiset. Sä ajattelet vaikka niin kuin mäen laskua, niin kyllähän suksilla on mäkeä päässyt alas laskemaan todella kovaa, todella pitkään. Silloin liikutaan tuommoisessa kuitenkin tieliikennenopeudessa lähestulkoon. Että se ei ole ehkä myöskään niin tavaton vauhti sitten ollut ihmiselle, se auton vauhti tai hevosten vauhti.
Missä määrin tieto voi sitten loppujen lopuksi olla ja tiedon ja ymmärryksen lisääminen tämän fobian torjumisen kannalta se ratkaiseva asia Lauri Nummenmaa?
Tieto niistä tilastoista ei ihmistä keskimäärin hirveästi rauhoita, että muutenhan kukaan ei pelkää sitä lentämistä ollenkaan, että enemmänkin se sellainen tietopuoli, mikä auttaa lentopelkoihin ja muihin pelkoihin, on sitten ehkä tieto ja ymmärryksen lisääminen oman mielen toiminnastaan, niistä omista tavoista ajatella, niistä omista tunteiden ja järjen välisistä suhteista, että millaisten ajatusmallien kautta ne pelot sinne mieleen tulee, ja tämähän on sitten taas tämmöinen keskeinen asia, mitä esimerkiksi vaikka kognitiivisessa behaviorisessa terapiassa käytetään työskentelymuotona sitten erilaisten ahdistuksia ja pelkoon liittyvien vaivoja hoidossa, että enemminkin mennään sitten tämmöiselle osastolle, kun puhutaan sitä tiedosta.
Ilmailuturvallisuuden isoja etappeja on useita. Sellaiseksi voisi mainita esimerkiksi vuoden 2017, jolloin ei kaupallisessa lentoliikenteessä tapahtunut yhtäkään onnettomuutta. Ja on toki todettava, että moderni liikennelentokone on äärimmäisen hienostunutta ja moneen kertaan varmistettua tekniikkaa. Konetta on itse asiassa hyvin vaikea lentää väärin. Sitä murheellisempaa oppia saatiin vuonna 1977 maailman tuhoisimmassa lentoturmassa Teneriffalla, kun kaksi Boeing 747 jumbojettiä törmäsivät toisiinsa sumussa kiitoradalla. 583 ihmistä sai surmansa. Onnettomuuden seurauksena kiinnitettiin huomio maatutkiin, jotka kertovat koneiden sijainnin lentokentällä säässä kuin säässä, sekä lennonjohdon kielitaidon ja ilmaisun tarkkuuteen. Tässä taustalla kuuluva lennonjohdon ja lentoliikenteen välinen radiokeskustelu on niin kutsuttua airspeakia, englantia, jota maallikko ei ymmärrä alkuunkaan, mutta jossa hyvin pelkistetysti ja mahdollisimman tarkasti välitetään olennainen tieto koneen ohjaamon ja lennonjohdotornin välillä. Teneriffan onnettomuuden myötä kiinnitettiin huomio myös siihen, että ohjaamossa nuorempi lentäjä uskaltaa avata suunsa ja haastaa vanhemman lentäjän päätöksiä. KLM-yhtiön kone oli aloittanut lähtökiidon ilman lupaa ja syöksyi päistikkaa päin kiitotiellä rullaavaa Pan Am-yhtiön jumboa, sytyttäen törmätessään molemmat koneet tuliroihuksi. KLM:n perämies ymmärsi, mitä oli tapahtumassa, mutta ei puuttunut kokeneen ja ansioituneen kapteenin päätökseen. Olisi kannattanut, ja tätä avoimuuden kulttuuria lentoyhtiöt pyrkivät kaikin keinoin vahvistamaan.
Viimeisenä tässä kiinnostavassa keskustelussa. Ajattelemmepa lentoturvallisuutta kuinka paljon tahansa, olemmepa kuinka valmiita hyvänsä ikään kuin kohtaamaan kaikki haasteet, niin aina jää joku rantu sinne reunalle, johonka ei voida valmistautua. Eli koskaan idioottivarmaa järjestelmää ei voida luoda. Ja tässä on mielenkiintoinen se viimeinen kysymys tai teema, mitä pyydän sua arvioimaan, että jossakin kohtaa on se piste, missä onnettomuuksiin valmistautuminen ja varautuminen ei enää toimi turvallisuustekijänä. Eli pitää ymmärtää, että inhimillisessä toiminnassa on aina riskinsä, ja tavallaan se, että me määräämme jalankulkijoille kypärät ja polvisuojat ja kyynärsuojat ja laskemme tieliikennopeuden 25 kilometriin tunnissa, niin se ei enää sitten jossakin kohtaa toimi sillä lailla, että turvallisuus paranisi. Mitä lentämisessä ja lentämisen turvallisuusajattelussa, missä sinun mielestäsi kulkee semmoiset kriittiset jotenkin saturaatiokohdat, missä turvallisuusajattelu alkaa kääntyä itsensä vastaan?
Tämä on totta, ja semmoinen ikiaikainen jännite turvallisuusajattelussa on todella tämä, voisi sanoa tehokkuuden ja taloudellisuuden, ja taloudellisuus tarkoittaa myöskin turvallisuutta, niin niiden välinen jännite, eli on löydettävä se tasapainot. Jos päämäärän on absoluuttinen turvallisuus, niin jos ollaan rehellisiä sille päämäärälle, niin silloin pitää kaikki toiminta ja lentäminen lopettaa. Eli on pakko hyväksyä tietty riskitaso ja tajuta, että ne riskit aina olemassa, epäonnistumisen mahdollisuus on aina olemassa. Mutta juuri paradoksisella tavalla juuri tämän myöntämisen kautta syntyy sitten myöskin turvallisuus. Ja nythän meillä ollaan liikennelentämisessä sillä tavalla mielenkiintoisessa vaiheessa, että siitä on muodostunut ultraturvallista toimintaa. On aika mielenkiintoista, että muun muassa Ilmakuljetusliitto IATA tässä joitakin vuosia sitten, niin erässä turvallisuusvuosikatsauksessaan oli laskenut, että joutuakseen kohtalokkaaseen lento-onnettomuuteen matkustajan pitäisi lentää joka päivä 30 000 vuoden ajan, jotta hän olisi osallisena tämmöisessä kohtalokkaassa lento-onnettomuudessa. Eli riski on olemassa, mutta se on hyvin pieni. Ja tavallaan tästä pienen riskin todellisuudesta käsin myöskin nousee tämän päivän turvallisuusajattelun ehkä semmoinen niin kuin keskeinen doktriini, ja se on se, kun meillä tapahtuu onnettomuuksia ja poikkeamia ja vakavia vaaratilanteita niin vähän, niin ne eivät enää samalla tavalla anna semmoista opetusmateriaalia, kokemusmateriaalia turvallisuuden parantamiseksi, vaan sen sijaan turvallisuuden kehittämisessä entistä tärkeämpää on se normaali toiminta ja siinä havaittavat pienet poikkeamat. Ja tämä on johtanut siihen, että kun meillä esimerkiksi lennon tallentimissa nykyisin niiden kautta saadaan valtava määrä dataa, ei ainoastaan sitä lentäjien keskustelua siellä ohjaamossa, vaan kaikki se lennon data on käytettävissä digitaalisessa muodossa, niin voidaan analysoida näitä lennon eri vaiheita hyvin yksityiskohtaisesti ja nähdä pienetkin poikkeamat, jotka eivät muodosta mitään niin kuin välitöntä vaaraa, mutta ovat ikään kuin signaaleja siitä, että eskaloituessaan nämä ehkä saattavat muodostaa riskitekijöitä. Ja sen tähden ilmailuturvallisuuden tutkimus onkin tämmöistä pienten alkujen tutkimusta hyvin pitkälle ja pienten poikkeamien neiden havainnointia. Ja jos ajatellaan turvallisuusajattelun kannalta, niin yksi keskeinen ajattelun malli on tämmöinen, josta käytetään yleensä englanninkielistä just culture-ajattelu, eli tämmöinen avoimen ja oikeudenmukaisen toimintaympäristön luominen, eli juuri sellainen toimintaympäristö, jossa ihmisiä rohkaistaan tunnustamaan pienetkin mokat ja virheet, jonka jälkeen ne raportoidaan huolellisesti, ne analysoidaan, niistä opitaan, ja sitten sen oppimisen kautta luodaan valmiuksia sille, että se organisaatio ja toiminta on joustavaa, ja kun tapahtuu poikkeavia yllättäviä asioita, niin niihin pystytään sitten myöskin reagoimaan.
Tähän päättyy tällä erää tämä Tiede Ykkönen. Kiitoksia asiantuntijoille, tutkijatohtori Raine Haikaraiselle ja professori Lauri Nummenmaalle. Ja kiitoksia teille seurasta, hyvät kuulijat. Turvallisia kesäisiä päiviä teille kaikille.